kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Senado ng Pilipinas isinailalim sa lockdown matapos na may magpaputok ng baril. Sa Australia naman, oposisyon may patikim na sa kanilang federal budget reply. At dehisyon sa kaso ng Coles kaugnay sa isang discount promo campaign ilalabas ngayong araw. Sa detalye, isinailalim sa lockdown ang Senado ng Pilipinas magdamag nitong Huwebes, 14 ng Mayo, matapos makarinig ng mga putok ng baril sa loob ng gusali, kung saan nasa kustodiya ang isang senador na pinaghahanap ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Senador Ronald De La Rosa, nakatatakot siya umano o anya na malapit na ang kanyang pag-aresto dahil sa mga alegasyon na may kaugnayan sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Pinalibutan ng mga armed police commandos at anti-riot officers ang Senado sa Maynila, habang ang mga rallyista sa labas ay humihiling naman na dalhin o ipadala na si De La Rosa sa dahig. Itinanggi naman ng gobyerno ng Pilipinas na sinusubukan nilang arestuhin ang senador at sinabing kasalukuyan pa rin iniimbestigahan kung sino ang nagpaputok ng baril. Mga balita naman sa Australia, gagamitin ni Angus Taylor ang pinuno ng oposisyon ang kanyang unang budget reply speech upang iugnay ang pagpasok ng mga migrante sa Australia sa bilang ng mga bagong bahay na naitayo. Babalangkasin ng talumpati ang isang plano upang higpitan ang migrasyon at limitahan ng net overseas migration sa bilang ng mga bahay na naitayo noong nakaraang taon. Tinawag naman ni Treasurer Jim Chalmers na isang mapanirang dog whistle ang pag-uugnay ng pabahay sa migrasyon. Ipinayag ni Angus Taylor sa programang Sunrise ng 7 na ang hakbang na ito ay tungkol sa pagiging patas kasabay ng mga planong harangin ang mga non-citizens mula sa iba't ibang programa ng kapakanan o welfare.
If people commit to our country, we will absolutely commit to them. But what we're seeing in this budget and more generally is the Labor Party slashing programs to hardworking Aussies. We've got older Australians who are going to lose access to the support they've had for private health insurance. And meanwhile, a Labor is providing programs like these to non-Australians. And we think that is the wrong priority.
Ipinahayag ng Older Persons Advocacy Network na ang budget ng pamahalaang federal ay nagbibigay ng mahalagang commitment upang padaliin ang mga proseso para sa mga nakakatandang Australian na humihingi ng tulong sa pagbabayad ng gastos sa aged care. Kasama sa budget ang isang pamumuhunan na nagkakahalaga ng $3.7 billion sa aged care, kabilang dito ang 5,000 bagong residential aged care places taon-taon sa loob ng susunod na 4 na taon. At ang pag-alis ng mga out-of-pocket expenses para sa pagpapaligo, pagbihis at continence management sa tahanan. Binigyan din ng Older Persons Advocacy Network na nalampasan ng budget ang isang mahalagang pagkakataon na bigyang lakas sa mga nakakatanda dahil sa hindi pagpapalawak ng support at home program na nagbibigay ng mga support package upang matulungan ng mga nakakatanda na manatili sa kani-kanilang tahanan habang sila'y nagkakaedad. Gayunpaman, sinabi ni Samantha Edmonds, ang Director of Policy, Education and Systemic Advocacy ng nasabing organisasyon, makabuluhan anya ang commitment ng gobyerno na pagpapadaliin o streamline ang process o pangproseso ng financial hardship application.
Network member advocates have been seeing people have had a lot of difficulty doing these quite complex forms online, even though they had been simplified. So this extra simplification and digitization process will make it much easier for people to apply for hardship, which then results in either no to less fees having to be paid. So it's really great to see that those concerns have been picked up and delivered on.
Sa usapin naman ng child support, inihayag ng National Legal Aid Organization ng Australia na matagal na dapat namuhunan ng pamahalaang federal sa pagpapabuti ng child support scheme. Ipinangako ng pamahalaan ang $183 million na pondo upang pagtibayin ang sistema na naglalayong mahadlangan ng mga perpetrator o mga gumagamit lalo na sa child support bilang laban umano sa mga economic violence. Kabilang sa pondo ang $79 million sa loob ng 4 na taon upang maghatid magbabayad ng mas matibay na proteksyon ng mga magulang at sa Services Australia na mas malakas na kakayahan na mapigilan pa sa mga pang-abuso at tinatawag na weaponization. Ayon sa Executive Director of National Legal Aid na si Yvette Dat, ang mga kababaihang nakaranas ng economic violence ay matagal nang nagsisikap at nagtataguyod ng pagbabago sa sistema.
We know so many women have been disadvantaged and actually harmed. Yeah, harmed by their ex-partners who manipulate the system to disadvantage, harass and coerce their former partners. So this is a huge win. We welcome the Albanese government's announcement on that.
Sa iba pang balita, kinundina ng daan-daang mga organisasyon sa Northern Territory at Australia ang desisyon ng pamahalaan ng NT na baguhin ang child protection laws. Ipinalam ng pamahalaan ng NT ang balak nitong maghain ng panibagong universal principle na para sa kaligtasan ng isang bata na kauna-unahang konsiderasyon sa pagsuri kung dapat nga ba o hindi mailagay sa pangangalaga nitong pamahalaan ang pagpapalagi ng bata. Hinihikayat ng Aboriginal Peak Organization spokesperson Teresa Rowe ang pamahalaan na pakinggan ang mga Aboriginal leaders.
Work with us in changing any of the acts that's in the NT Parliament. We're calling on the government to reconsider what you're doing and work with us, work in partnership with us and our Aboriginal organisations across the Northern Territory and Aboriginal families.
Samantala, nakatagdang maghihisyon ng korte kung sadyang nilinlang ba o niloko ng supermarket giant Coles ang mga customer nito sa kanilang down-down price campaign sa isang makasaysayang desisyon o tinatawag na landmark ruling. Maaaring magbago ng desisyon si Justice Michael O'Brien ng paraan ng palakad sa mga supermarket at maaari nitong magbunga pa para sa $28 billion company na may halaga ng ilang milyong multa na naihahain. Naghain ang magkahiwalay ngunit hawig na kaso ang The Australian Competition and Consumer Commission o HFOC sa dalawang malaking supermarkets kung saan hinihintay ang desisyon sa Woolworths at sa iba pang petsa. Itinalaga ng lupon o board ng SBS ang kasalukuyang acting managing director na si Jane Palfreyman sa nasabing tungkulin sa permanenteng paraan bilang managing director. Maglilingkod siya sa loob ng 5 taon bilang managing director kung saan matapos ang 14 na taon niya sa organisasyon at 25 taon sa industriya ng media. Nanungkulan si Palfreyman bilang acting managing director simula noong Agosto nang bumaba sa pwesto ang dati ng MD nito na si James Taylor. Ipinahayag ng board na ang proseso sa paghahanap para sa posisyon ay naging mahigpit at competitive. Samantala, sa lagay ng panahon naman, sa Perth may mga konting pag-ulan o pag-ambon sa 20 degrees. Sa Adelaide, maaraw sa 20 degrees. Sa Melbourne, maaraw din sa 21. Gayun din sa Hobart at 19. Bahagyang maulap naman sa Canberra at 19. May mga pag-ulan sa Sydney sa 22, gayun din sa Brisbane sa 24, habang maaraw sa Darwin at 33 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.